Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adlı dinleyiciler. Şunu 2022 yılın 20 Martı, heptanın yekşenbe günü. Heptanın cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimiz dinlemeye çağırıyoruz. Yöne uvalı günün mühüm tediriklerini dinlen. Olurun madmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Ukrainanın Milli Xoopsuluk ve Qorunmak Kengeşi yurtta harbi yağdaylar düzgünü devam ediyarka, Rusya bilen il teşekli 11 siyasi partiyanın işini toqtotdu. Prezident Vladimir Zelenski bu kararı 20 Mart'ta den video çıkışını ıglan etdi. Rusya bilen il teşekli en iri partiya durmuş üçün opozisiya platforması olup onun 450 ağdalı Ukrayn parlamentine 44 ornu var. Partiya Rus prezidenti Vladimir Putin bilen dostluklu atnaşığı bolan Viktor Medvedchuk yolbaşlıq edýär. Putin Medvedchuk'un gyzynyň çokundyran atasydyr. Moskwa bilen dostluklu atnaşyk saklaýan partiyalaryň sanuny Yevhen Murayev tarapyndan dolandyrylýan Bizinkiler partiýasy hem girdildi. Britan häkimetleri Rusiýanyň Murayevi Ukraina yolbaşy bilmek isleýänini duýdurdy. Moskwa Ukraina çözüp onu basıp almak meselesine garayan mahalı Kiyev'e Rusya'cı lider oturtma usayar ve Muraif'e Ahmal Dalaşar hükmünü garalyar deyip Britanya'nın daşlar işleri darası yanvarda itti. 19 Mart'ta Türkmenistan'ın prezidenti vezipesine kasam kabul edip işe girişen Serdar Berdimuhamedov ministerler kabinetinin ağzalarının ıhtiyarlıklarının tavsırılmağı varada karar kabul etti. Bu varada tadaha haber veriyar. İşten ediyen hükümet ağzaları tazi hükümet düzülüyençe öz vezife borçlarını yerine yetirmeyi devam etmeye borçlu edildi. Giyin ayran saylavu düzgün bozmaları bilen geçirilen prezident saylavularına yenici ulan edilen Serdar Berdimuhamedov şenve günü Aşgabadın ruhiyet köşkününü prezident kasamını kabul etti. Devlet televizyonuna göre tazi prezident inaugurasiya davarasından sonra Aşgabadın Oğuzhan köşkler toplumuna varıp yokuru devlet vezifesindeki borçlarını yerine yetirmeye girişti. Türkmenistan'ın 12 Mart'ta geçirilen ilk prezident saylavularını avraylı halka Sinçler sin etmedi. Azatlığın havarçıları saylavlarda yol verilen bir düzgünçülükler. Saylav bilitenlerine seslerin ütküdülmögü, bir adamın bir neçe ses vermögü, saylavçulardan Serdar Berdimuhamedov'a ses verilmeyenin talep edilmögü yalı düzgün bozmalar varada haber verdiler. Merkez saylav toparı 72.197 ötürüm ses veren Serdar Berdimuhamedov'ı yeni cıglan etti. Koronavirus keselinin ikinci gedek yüze çıkan yurdu bolan hem de yokoncun tədidin köpölüp başlamağı bilen görüşen Xitay bir yıldan qovrak vaqtın devamını ilkinci gedek COVID-19 ölümleri varada xabar verdi. Xitayın Sağlık Komissiyasının web sahipası 19 Mart'ta Demirgazık Günnogor Jilin sevitinne iki adamın ölünlüğünü xabar verdi. Tutuş 2021 yılın devamına Xitay dine iki adamın COVID-19 bilen aradan çıkan onu xabar verdi. İn sonku ölüm hadisası geçen yılın 25 yanvarına haber verildi. Köp sanı bilermen Xitay'ın COVID sanlarının takikliğine şüphe bildiriyerler. COVID-19 keseli ikinci gedek 2019 yılın ahırına merkezi Wuhan şehrinden haber verildi. Jelin Demirgazık Koreya ve Rusya bilen serhetleşer hem de yurttaki sonku yokunçluk tolkununun üçtün birini emele getiriyer. Sağlık resmileri ölen adamların birinin sancımı kabul etmeyenin aygarlar. Devlet medyasına göre pidaların biri 87, beylikse 65 yaşına. Tazi hasavalanan ölümler Xitay'ın pandemiyanın başından beri hasavalan umumi ölüm sanlarını 4638'e çıkardı. Britaniýanyň Premier Ministri Boris Johnson Ukrainaga garşy esassyz çalyşdan soňra günü batyr ýurtlary Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gatnaşyklary gaýtadan kadalaşdyrmaga synaşmaly däl diýdi. Johnson 19 Martda Konservativ partiýanyň massawatyny eden çykyşyny Russiýanyň öz goňuşlaryna garşy amala aşyrýan harby hereketini dünýä üçin öwrüm nokta atlandyrdy. Dünyada biz qovusi zulumkeş bilen oňuşmaly diýen käbir adamlar var. Olar düýüpli ýanlyşýarlar diýip Britan lideri Demirgazyk Günnogor Blackpool şäherinden çykyşyny aýtdy.
This is a turning point for the world.
Mundan soň Putin bilen 2014-nji ýylda etişmedi ýaly gatnaşyklary gaýtadan kadalaşdyrmaga synaşmaklyk edil şol bir ýalňyşy gaýtalamak bolar. Putin şowtuzlyk uçramaly. Bu dünýä üçin öwrüm nokady we saýlaw pursaty. Bu zulüm bilen erkinliğin arasına saýlaw diýip bolaýtdy.
Renormalize relations with Putin after this, as we did in 2014, would be to make exactly the same mistake again. And
Tepleyer Adatlı Radyeti. Tepdenin zeminnin leyartına. Tepleşikleri Pragadak Studiodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okolanlaryň we iň köp dinlenenleriň başyny Türkmenistanyň prezident saýlawlary, bütün wize bültenleri serdaryň wakwidine ýetgetdiler diýen atlan çap edilen habar çekýär. Merkez saýlaw komissiýasy Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň saýlanylan prezidenti diýilip ikrar edildi. Giň gaýran saýlaw düzgün bolmalarynyň fonunda saýlaw topary Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ygran etdi diýen atlan çap edilen habarlar hem köp okullugy köp dinlendi. Merkez saýlaw toparynyň saýlan netijelerini ygran etmegine garaşylýar. Moskwa Aşgabat